Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. NATO'nun agdasy bolan Polşada 2 adamın ölmegine sebep bolan partlama bilkassyn edilen iş bolup görünmeýär we onu Ukrayn howa gorawynyň raketasy sebep bolan ýalyp ýaranlygyň başlygy we Polşa 16-njy noýabrda aýtdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda munyň Polşa bilkassyn edilen hüjüm bolanyny aýtmak üçin hiç bir esasyň ýokdugyny aýtdy we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Polşanyň gelen dertlapky netijelerini tekrarlady. Bizde we biziň ýaranlarymyzda bar bolan maglumatlara görä Sowet Soýuzynda öwrenilen S-300 raketasynyň könü raketanyň Russiýa tarapyndan atlanýanyny görkezýän hiç ýeli subutnamy ýok diýip Duda aýtdy. Bu raketanın Ukrayna'nın uçurlara karşı koru uyuşlar tarafından atılan olmağı katı ehtimalip ol sözünün üstünü getirdi. Stoltenberg bu raketanın 15. noyabrda Ukrayna taraf yağdırılan Rus raketalarını urup kaçırmak için Ukrayna'nın Hoga koru tarafından atılan raketaların biri olmağının ehtimallığına etti. Kiyev'in aytmağına göre, Rusya şol gün Ukrayn şehirlerine fevralda başlayan urşundan veri ingürü raketa hücumlerini etti. Rusya öz raketalarının Polşanın çağına gelip düşen nugarada aydilyanları eret etti ve bu havarların yağdayı hassa yitileştirme için Bilkas'tan yayradılan provokasiya olanlığını öne sürdü. Ukrayna öz çağına atılan Rus raketalarının köpüsünün yurdun hoga goro güyüşlerinin atan raketalarıyla urulup kaçırlanlığına etti. Ukrayna'nın Volin sevti Polşa bilen serhedin Edil beylerinde yerleşmek bilen Rusya'nın hücumlarına nişana alınan köp yerin dine biri oldu deyip Kiyev aytti. Bizim deslapkı derinogumuz bu hadisa Ukrayna'nın öz teritoriyasını Rusya'nın kanatlı raketa hücumlarından korumak için atan hoga gorawy raketasının sebep bolanlygyny görkezýär diýip Stoltenberg NATO ilçilerinin geçiren kıssagly duşundan soňra bolan metduat ýygnagyny aýtdy. Bu hadisa babatynda başlanan derňe dowam edýär we biziň onuň çykarjak netijelerine garaşmagymyz gerek. Emma bizde munyň bilgeçliginiň edilen hüjümiň netijesi bolanlygyny görkezýän zat ýok diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam kim Polşanyň beren bakasyna ýa gelen netijesine ters gelýän hiç zat görmänligini aýtdy. Mundan öň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden raketanyň gelen uğurlaryna salgylanyp, onuň Rus güýçleri tarapyndan atylanlygyny saklamagy esas berýän alamatyň ýokdugyny öňe sürdi. Bu raketanın Ukrayna'nın hova gorov güyüşler tarafından Rus raketalarına karşı atlan olmağının akmarlığı ve Ruslar tarafından Bilkas'tan orulan zarva değerlip saklanılmağı Urşun hasem güyüşlenip serketten aşıp Polşa çenli yayvanlanıp bilecekti vavatına dören aladaların azalmağına getirdi. Emma Ukrayna Polşa'da partlan raketanın öz hova gorov güýüşlerinin atan raketalarının biri olmak ihtimali barada aýdylýanlary kabul etmäge taýin olup görünmedi. Menni onun biziň raketamyz değerligine hiç hili şüphe yok diýip Interfax Ukrayna habar gurulugy Ukraynanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerini sitirledi. Biziň ýaraglyk güýçlerimiziň maglumatlaryny esaslanyp, men onun Rus raketasy bolanlygyny ananýaryn diýip ol Ukrayn telewizionasyna aýtdy. Ukrayna'nın Milli Kopsulluk ve Korunmak Genesinin Sekretari Aleksi Danilov, bir adam Piyev'in günvatar hizmettaşları bilen bolan hadisani bilelikte öğrenmek ve yaranlarının gelen neticelerine esas veren maglumatları görmek isteyenliğine etti. Şeyle de ol Ukrayna partlamanın bolan yerine barıp görmek için derlev ruhsat verilmeğini talep etti. Zelenski Ukrayna bu ruhsatın bir eyyem verilmeliğine etti. Polşanyň daşary işler ministrligi bu raketanyň Polşanyň günnogoryna Ukraina bilen serhetden 6 kilometr uzaklykda ýerleşýän Pırdavodova düşünlüğünüge iki adamı öldürenliğine aitti. Biden kayırımı samimiyetine katnaşan yerinden bu hadise ile bağlantılı derinoğların henüz devam ediyenliğini ıtadı. Yönül, dünya liderlerinin Polşa'nın bu hadisanın tuğruğundaki yağdayı anıklama uğrunu ediyen takallalarını kollamakta doğru bir fikirde duruyanlığını hem sözüne koştu. Kreml, Polşa'nın ve beylikli yurtların bu hadise ile bağlı ilkinci reaksiyalarını yine bir kaharcan, kadaplı, rusofobik reaksiya hükmünü yazgardı ve Abasa liderinin eğilen pozisyasını övüp Biden'in bu meseledeki savrılığını makullap çıkış etti. Bu yağdayda Amerikan tarafının oylansıklı ve has profesyonel çemeleşmesine üns verilmeliyip Kremlin Metluva Sekretari Dmitri Peskov jurnalistlere yüllenu aitti. Rusya'nın korunmak ministerliği şol gün Ukrayna'ya edilen hücumların Polşa serhedinden 35 kilometre uzaklıkta olanlığına aitti deyip Orsiyet'in Novosti Havar Kulluğu haber verdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yukarı bilimini Türkiye'de devam ettirmek isteyen raitler vize almakta kıyınçlık çekerler. Bu arada Karışsız Neşir Türkmen News öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 16. noyabrda haber verdi. Bundan ön migrasiya yurttan çıkma ruhsat berayedir deyip dile edilerdi. İndi bolsa vize berayedirler deyip dile etmeli olyar. Buların hemmesi koşmaçı pul ve çıdamlık talep ediyer deyip Neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. Neşir Türk Üniversitelerine girmek isleyen 10 tövürev Türkmen raiyetinin vize alıp bilmendiğini anıklandığını hem belleyer.
Yaşlılar giriş sinaglarına yetişmelekenler olur mu neyi başarmandırlar? Yöne kevir Türk yokoruk uzayları Türkmen mekteplerinin uçurumlarına bir neyce gün karışmağa razı buluptırlar.
Deyip neşir yazıyar. Türkmen yaşlıları Türk vizasını almadan olur bilet hem satın alıptırlar. Yöne sonra olur onu izine kaytarmalı olupdırlar. Bunun neticesinde olurun her biri 100 ya da onun hem köp Amerikan dolarını yitirdi deyilip haberde aydılıyar. Adatlığa bu mağlumatları özde yurt içinden kabarçılarına ve çeşmelerine tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Redaktı bu arada Türkiye'nin Aşavat'taki ilçhanasından hem mağlumat alıp bilmedi. Türkmen yaşlarının yokoroku için sayılabalayan yurtlarının arasında en baştaki orunları eğleyen Türkiye, yanı yakını çenli hastakıyı 13. sentyabra çenli Türkmenistanlılar için vize talep etmeyen dünyadaki seyrek devletlerin bir de. Türk hükümetlerinin 10. noyabrdaki mağlumatına göre 8792 Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen Türkiye'de okuyar. Türkmen yaşlarının kevirinin vize kıyınçılıkları barındaki mağlumatlar yurtta ilat yazığına tayinlik görülüyerke hükümetlerin daşarı devletlerin yokoru kucaylarında okuva kavul edilen Türkmenistanlıların ençemesine uçarı koy vermeyendikleri barında haberlerin izgiderli gelip kavuşan mahalına kabat geliyer. Şeyli haberlerin biri 9. noyabrda gelip kavuştu. Şunu haberçilerimiz Rusya'nın dürlü yokoru kucaylarına birinci kursa giren 3 Türkmen raitinin 7. noyabrda uçarı koy verilmendiğini aydıptılar. Aeroportakı devlet migrasiya kulluğunun işyerleri bunun sebeplerini Türkmen studentlerinin okuva kavul edilen Rus yokoru kucaylarının Türkmenistan'da diplomu kavul edilen üniversitelerin sanuğuna girmeyendiği bilen düşündürüyerler. Şol bir vakta haberçilerimiz migrasiya kulluğunun işyerlerine belli bir muktarda para veren kabir inatalı çağlarını uçarı mündürmeyi başarıyandığını hem haber verdiler. İlatın daşarı yurtlara kaytmağının önünde dören hedirki pəskelçilikler demografik krizisin bəri yanında duranduğu aydılayan Türkmenistan'da hükümetin ilat yazığına tayarlık görüyen vaxtına qabat geliyar. Şeyle de bu kıyınçılıklar Türkiye'nin Türkmenistan'ın haiş oyuncu vize rejimini girdip münglörçü Türkmen raitinin vatanını dolunmağa mecbur olayan pursatına qabat geldi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bükmünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy uygulamından teyda alanı bilirsiniz. прокси уломаны psiphon3.com веб-сайтынден индирип, аны компьютериңизге яда смартфоныңызга орнатып билетиңиз. Psiphon3 прокси уломаны дәвамлы тәэдиленер. Шул себепле аны psiphon3.com веб-сайтынден тәэдилеп турмагы унутма.
Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty un paýlarynyň satylyp başlamagy ýylady üçin uly waka bolmagynda galýar. Adamlar bazar narhyndan biraz arzanraak satylan unundan aýlyk paýyna hinýeden birnäçe hepdiläp, käte birnäçe aýlap garaşmaly bolýarlar. Emma şeýdip satyn alynan unyň iýmite ýaramaýan halatlary seýrek däl. Soň günlerde Mary welaýatynda ençime döwlet dukanynda ýylaty satylan un çyg we çürük bolup çykdy. Mary welaýatynyň bayramaly sakarçaýy we türkmen galaýy etraplarynda şuňlar paýok diýilip ýylata satylan unyň hiliniň juda pesligini yerli habarçylar 15-nji noýabrda burun berdiler. Soň günlerde döwlet dukanlarynda satylan uny özü hem satyn alan habarçy ondan çörek pişirip bolmaýanlygyny, onuň iýitiniň porsadygyny aýdýar.
Diňe maly beräýmeseň başga da ýaranok, halky näme sebäpden beýle haritlaryň göýberilýänligi belli däl. Özüniň oryan hojalyklar ony maly berýärler. Ýöne garyp daýhan bu berilýän payok unu gözünü dikip oturýar. Payok unu bilen oňjak bolýar.
Dip habarçymy aýdýar. Ol ýylata un paýlaryny satmak üçin yerli döwlet dukanlaryna ortaça 30 haltadan goý berilýänligini yerli söwda wekillerine salgylanyp habar berdi. Köpçülük subsidiýalanan azyk önümleriniň hiline garamazdan olaryň satylmagyna sabırsyzlyk bilen garaşýar. O ýerlerinde ýylatyň azyk üçinçiligi hatym agyr bolup un paýlaryny söwdasy birnäçe aýlap gejikdirilýär. Marada soňky edek 10 oktýabrda bahar aýlarynyň paýlarynyň hatawyna satyldy. Yerli habarçylar indi noýabrda satylan uunyň hiliniň erbetligi oňa sabırsyzlyk bilen garaşan adamlaryň gününi hatym agyrlaşdyrdy, açlyk aladatyny güýçlendirdi diýerler.
Un porsu iýip berse de adamlar onuň çörek pişirip iýmäge mejbur. Diňe ula adamlar däl, eýsem çağalarym şol çörekden iýmeli. Bu çağanyň aşgadyny üçin gaty uly zyýan.
Dip habarçymy aýdýar, Türkmenistanda hökümet tarapyndan kesgitlenýän narhdan arzandadylan diýilip adam başyna çäkli möçberde satylýan azyk önümleri ýylatyň uly bölegi üçin ýeketäk iýmit çeşmesi bolmagynda galýar. Döwlet dukanlarynda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un her adam başyna bir aýda 5 kilogram diýilip hasaplanýar. Muny satyn almak üçin her maşgala ýylyň başynda agdalarynyň sany boýunça resmi nam alyp belli bir dukana tapşyrmaly. Her aýyň un paýlarynyň satylýan wagty ütläp durýar. Uzak wagt satılmayan porsotları hem köp bolýar. Emma adam başına 5 kilogramdan ibaret aylık payı iýmitlenmek üçin yetmeýär. Köpçülük bazar narhyndan goşmaça un satyn almagy mejbur bolýar. Häzirki wagtda Marinyň bazarlarynda açyk söwdada satylan unyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 300 manada ýetdi. Marinyň döwlet dukanlarynda satylan unyň hiliniň pesliginiň sebäbi bilen gyzyklanan habarçymyz, onuň bişmän ýygnalan we ammarlarda çyg alan galladandygyny aýdýar.
Ýygym döwrüne plany dolmak üçin çyg buğday ýygylyp ammarlara basylýar. Soňra ammarlarda zaýlanýar. Bu buğday soň degirmenlerde üwelip halka payok hökmüne berilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan galla hasylyny Tomsun başynda ýygnady. Resmi maglumatlarda şöýl ýurtda 1,5 million tonna golaý galla hasylynyň ýygnalanlygy habar berildi. Şonda adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlar buğday orogynyň botagasynda buğdaýyň henis doly bişmänligini gürrüň beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişteleri ýylatyň azyk üçinçiligine degişli agyr meseleleri görmezlige salýarlar. Döwlet resmiýleri ýyllar boýy galla hasylynyň şol bir uly mukdarly planyny kesgitleýärler we soňunyň artykmajy bilen dolandygyny eglan edýärler. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri ýurdun içinde çäherelerde iň köp ulanylýan şygarda döwlet adam üçindir diýilýär ýöne soň edilýän işler halky horlaýar diýip bilýär. Türkmenistanda un we çörek gutçylygy azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagyndan beri dowam edýär. Emma 5 ýyl töweregi wagt beri türkmen hökümeti azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boýun alman gelýär. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ýylatdan talaplaryny ýetigiderli güýçlendirýärler. Noýabryň başynda türkmen başyda ýylatyň un we ýağ paýlary satlandy. Dükanlaryň ýöredýän adaty sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk kartaçkalary we pasport talep edilip başlandy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz.
Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri kärinne yerlerinin palta hasılını doğlu yığına avalan dayhanlar bilen devlet harmanına tavşırılan hasıl üçün hasaplaşıp işlerini geçirip başladılar. Paltacı kärinneçilerin ençemesi köp dayhanın devlete belgili çıkandığına idiyar.
Kızılarva ditravının ençemi dayhan birlesiğinde prokuratura işgärleri bergidar dayhanları çağırıp olara devlete pullarını geçirmelidiklerine aydiyarlar.
Dip yağdaydan habarlı yerli kärenneçi anonimlik şertinde aytdı. Paltaçı kärenneçilerin ençemesinin habarçıymı da aytmağına göre, kabir dayhanların bergili çıkmağına bu yıl devlet tarafından dökün ve texnika yalı üpçünçülük hızmatlar üçün köp pul tutulmağı sebep olupdır.
1 gektar kärini yerimden 1,16 tonu palta hasılını harmana tavşırdım. Hasaplaşma üçün Dayxan Bankın şahımçasına varamını, menin hasılımın girdicisinin 810 manada baravardığını aittiler. Olur mene üpçünçülük hızmatları şolsanı sürüm malı, selkı bilen ekiş hatara yumuşatmak, çivit tohumunu getiren tehnika, uçurdu derman sepmek, fosfor, dökünü, su ve başka da bir neçe zadı çünnip 800 manat tölettiler. Aslında planı dolun Dayxanım nol olup çıktı. Girdicimiz paltanın öz özünü yaptı. Yani biz devleti muhtunu paltaya sitirip vereni alıp olduk. Bunun bilen kerenlerini tavsıraymasak peyda yok.
Dip Gıdılarvatlı bir kärinneçi aytdı. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giriyen ova hojalyk ekinleri şolsanda paltı östürülüp yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün ve texnika yalı üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinne yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağa ve alın hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağa borçlanýarlar. Kärinneçiler ekirançılık sularının mineral dökümlörün ve ovu hocalık teknikalarının üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazlığını aydıp, bunun hasılın geçen yıllarda bolşayalı, bu yıl hem pes bolmağına getirendiğinden şikayet ediyerler.
1 hektar yerden 1,18 tonu paltı hasını tavsırmak boyunca plan keskitlerini, bu dünya tecrübesinde ulu planlar, yöne kareneçlerin ekrançılık üçün zerur olan teknikalar dökün ve su bilen talaba layık üpçün edilmediği planın dolmazlığına sebep oluyor.
Dip Gıdılarvatlı kärinneçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada velayet ve Gıdılarvat etrap häkimliklerinden şeýledi. Dayhan Bankyň yerli şahamçasından kommentari alıp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow oktýabr aýynda ýyly ýydyna 3 gezek ýurtda palta ýylynyň başyna nägelelik bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanoly Berdimuhammedow hem 22-nji oktýabrda owa hojalyk işleriniň pes dep günü bavatta yoğurbaşçıları güne kerledi. Bu neyeliklerin arasında yurdun dürlü küncüğündeki dayhanlar, mineral dökünlerin ve ekrançılık sularının öz vaktinde üpçün edilmediliğinden ençeme gezek şikayet ettiler. Bu yıl Türkmenistan boyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonna palta hasılını yığınap almak meyilleştirilyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen ýolbaşçylarynyň dabaraly saparlary ýokçulugy duçar bolan raýatlara hoş ýakmaýar. Türkmenistanyň Mary welaýatyna geçen hepdeniň ahyryna köçülür bir kemsiz arasalını, öçüksü binalar hovulxara renklenni, ekrançılık meydanları haşalotlardan arasalını, resmiler avtoritar ex-prezident Gurbanoly Berdimuhammedow davaralı qarşaldı. Qaramtıl renkli avtoğluğlar gödü ilmel dəl edildi. Bu talaba boyun egmeyen adımların uloğları yol gödü üçülüğü polisiyatı tarafından alınıp gidildi. 2007-ci ildən şu yılın martında prezidentliği oğlu Serdar'a geçiriyen Çatürkmenistan'ı Demir Murukluyan dolandıran Herdem Xiyal Berdi Muhammedov ağaq renkin muştuğu olup arasaçılığı Çin'in aşı ünf veriyer. 65 yaşlı Berdi Muhammedov 12. noyavrda ağaq renkli ve Tep-tədə avto uloqda Marinin qovucu meydanlarına və buğday atırlarına barıb gördü. Ol parlamentin yoxorq palatasının başlığı olub avtoritar yurtdu. Henivəm, ımğır siyasi təsiri eyi olub duruyar. Şu hepte Berdi Muhammedovların birinin möhüm saparının ön yanı, şuna məngdəş arasaçılıq işleri münglər çadımın qatnaşmağına 14. noyavrda Günvatar Balkanı vilayetini hem geçirildi deyip yerli çeşmeler aytdi. Sevitlerin liderleri yurdun yolbaşlarını hayran qaldırmağı xuculu olsalardı, köp sanlı Türkmen rayetleri muna hövvetek dəl. Marinin kəvri yaşayıcıları Azatıq radiosuna şeyli saparlar üçün edilən giyinirimli ve çıktıcılı tayyarlıkların Qariplığa duçar olan halkı xoş yakmayan onu gurrun verdiler. Biz zordun gün görüyoruz. Bu dağıtlar gereksiz yük deyip bir yerli erkek adım etdi. İlhenç iqtisadi şartları qaramazdan biz henizden Berdi Muhammedovlardan deyinip bilmedik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ola adlandırılmazlık şartı olan gurrun döş boldu. Sebabı bir gödövçülüklü dövlet hakimiyetlerin tanqit edilmeğine çıdamayar. Bu Merkez Aziya yurdu TV qaz qorları boyunca dünyada 4. orunu duruyan onu qaramazdan maliye krizisinden ve adık yetmeyeçiliğinden ezir çeker. Yönü resmiler, prezident ya da onun kakı sevdikleri sapar edenlerine ya da yığınaklara katlaşanlarına hiyalı bolçuluk dörütme üçün değiştirnak olup tağırla ediyerler. Resmiler münlörçe adamı mobilizdeyip oları köçülür süpürmek, köyüne binalar renklemek, kuran ağaçlar ayırıp tədi bağ nakarlarını oturtmak işlerine çekerler. Yine yıllörçe adam şoltana çağılır ve ulu yaşlı adamlar dürlü davaralarda möhüm mihmanları qarşalmaq üçün milli livaslarını geymeli olayarlar. Şu hepte Balkan vilayetinin esasan büdcet işgərlərinin varat 2500 tüvürüvü adım Türkkumaşı Por şəhərini önümüzdəki sapara tayarlamaq üçün öz işlerinden alını deyip çeşmeler aytdı. Şeyli saparların devamını kiçi bazarlar, göğök bakça ve miyve tekçiler hem de beyleki sevda nokotları xoğupsuzluk sebepli. Ya da hatta göde yakınlılık dörütmek için köprenç yapılmalı edilerler. Kabir Türkmenler prezidentin saparı vaxtını öz yaşayan şehirçelerine durmuşun vaxtlayın toltayanına gerler. Ulu Berdi Muhammedov'un son saparının öngüs yürüsünü marıda hatta Obu hozuluk yerleri haşalotlardan arasalanı, ekrançılık meydanlarının arasındaki geçelgeler zirzevilden arasalanı ve sıyırıp tüpürüldü. Yerli hakimliğe yakın çeşmeler azaltık radyosuna hakimiyetlerin Berdi Muhammedov ekrançılık yerlerini dükçordan göre ise oların təmiz görünmeğini üpçün etmek islanıklarını gurrun verdiler. Saparın ön yanı kəvr yaşayış çaylarının köyünü üçökleri yaşıl renkli boyoldu. Velayet yaşayıcılarına ve kafelerin eyelerine önkü lider şəhərdən gidiyençə ot yakıp tüsü çıxarmazlık bir tavşırıldı. Köp sanlı ova yaşayıcılar öylerini yaratmak için odun yakmalı olayar. Yönü adamların buyrukları eğirmeklerini üpçün etmek için Xoğupsuzluk qullukları yerleştirildi. Resmi çeşmeler en son kuyunu çönlü marı yaşayıcılarına hatta resmilerinin köpüsünü Xaysı Berdi Muhammedov'un oğlunun mu ya da kakasının sapara geliyenliğinin aydılmanını gurrun verdiler. Sırlı devlet adetçi yokarı dereceli yolbaşlarının saparlarının uğurunu ve senesini gizlin tutuyar. Hazır anı kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Bizim bar bilyen zadımız Berdi Muhammedov'ların birinin zavodun düğünü tutmanı geliyenliği aydılıyar deyip saparın ön yanı bir çeşme gurrun verdi. Ertesi günü devlet televizyonu dayxanları bilen gürleşen yaşlı Berdi Muhammedov'u görküzdü. Ol geynuvli dayxan bilen gürleşer. Ehlisi bir gıldan qaramtıl palto ve qara beyzbol kepkalarını geynen bir neçir etmi qaptıldı durup bir renkli yaşlı defterçelerine birlik ediyerler. Devlet medyası Berdi Muhammedov'un saparının en üstünlüklü dayxanları bilen duşuşup oları hasıl toy münasebetli prezident oğlunun adından soğukatları qovuşturmağı maksat edinyenliğini aytdı. Bu vakamla hivetli yurt boyunca yığınışıklar, ağızlık, yar markaları, fergiler ve konsertler geçirildi. Önkü prezident yurdun sevittiğini resmi saparlara malasırmağı devam ettiriyar. Ol iyun ayına Levap vilayetine sapar etti ve bir mengdeş davara bilen karşı alını. Berdi Muhammedov'un marı sevittiğine malasıran saparı onun sinçavr ayının veri bu velayete Malasriyan ikinci safar olup duruyar. Bu safar onun Türkiye Devletleri Kurumu'nun sammitine katnaşmağından bir gün sonra amalaşırıldı. Beyleki yurtların tas ehlisine prezidentler tarafından vekilçilik edilenliğine karamazdan prezident Serdar Berdi Muhammedov yığınlığı katnaşmadı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky saýyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.